що його знайшла Кетрін у свинячих тельбухах, начиняючи ковбаси. Коли вірити Кетрін, за $47 ми могли заїхати автобусом куди завгодно. Вона сама знала когось там, хто з $15 добувся аж до Мексики. Та ми з Доллі одностайно відхилили Мексику. По-перше, ми не знаємо тамтешньої мови. А крім того, сказала Доллі, нам не можна потикатися за межі нашого штату. Та й взагалі, коли вже їхати кудись, то тільки туди, де поблизу є ліс, бо інакше, як же ми зможемо готувати ліки? Правду казати, як на мене, то нам слід оселитися тут таки, в річковому лісі, промовила вона, замислено обдивляючись довкола. На цьому от старому дереві? Спитала Кетрін. Ні, серденько, і думати про це забудь. Тоді обізвалася знов. А пам'ятаєте, в газеті було, як один чоловік купив десь там за океаном цілий замок і весь, як є, переправив до себе додому. Пригадуєте? То, може, б і ми повантажили оту мою хатину на воза та й припхали сюди. Та Доллі нагадав їй, що хатина належить Віріні, і отже ми не маємо права зрушати її з місця. «Неправда твоя, голубонько», – заперечила Кетрін. «Як живеш із чоловіком, готуєш йому їсти, береш білизну, народжуєш дітей, то ти з тим чоловіком одружена, і він вважає це твій. Ну, а як живеш у домі, прибираєш там, топиш у грубах, пораєшся коло плити, і все ти з душею, і стільки років, то вважає, що й ти з тим домом одружена, і що він твій. Отож, як на мене, обидві ті домівки наші, і Господь Бог не осудив би нас, якби ми витурили ото-от геть звідти. У мене теж сяйнула думка. На нашій річці, трохи нижче за водою, біля берега стояла покинута барка. Щось ніби плавуча хатина, позеленіла від цвілі і напівзатоплена. Колись вона належала одному старому чоловікові, що жив риболовлею, а потім був вигнаний з містечка, бо зажидав дозволу на одруження з 15-річною кольоровою дівчиною. От я не думав, чому би нам не опорядити оту стару барку і не оселитися там. Але Кетрін сказала, що хотіла б, коли можна, дожити віку на суходолі, там, де призначено нам Господом. А тоді навела ще деякі приклади Божої волі, зокрема те, що на деревах призначено жити лише птахам і мавпам. Раптом вона змовкла і, штурхаючи нас ліктями, вражено показала вниз, туди, де між деревами відкривалася поросла травою лука. А там, керуючи просто на нас, урочисто й поважно виступало високе товариство. Суддя Кул, його велебність містер Бастер і місіс Бастер, місіс Мейсі Вілор, а попереду всіх сам шериф Джуні Скенду у високих шнурованих черевиках із пістолетом при боці. Сонячні порошинки мерехтіли навколо них, наче крихітні жовті метелики. Пагони ведмежини чіплялися за їхнє шкарубке міське вбрання. І коли місіс Мейсі Вілер, злякавшись лозинки, що стьобнула її по нозі, сахнулася назад і зойкнула, я голосно засміявся. Почувши мій сміх, вони підвели мене на очі, і на їхніх обличчях відбився панічний жах, немовби прийшовши до зоопарку, вони раптом самі опинилися в клітці. Шериф Кенду незграбно ступнув до дерева, схопившись рукою за пістолет. Він пильно розглядав нас, мружачи очі так, наче дивився на сонце. «Гей, ви там!» – почав був він. Але його враз перебила місіс Бастер. «Шерифе, ми ж умовилися, що говоритиме з ними його велебність». Вона була твердо переконана, що її чоловікові, як представникові самого Бога, завжди і в усьому має належати перше слово. Велебний Бастер прокашлявся і потер руки, схожі на сухі шорсткі щупальця якоїсь комахи. «Доллі Телбоу», – промовив він, і голос його прозвучав навдивовижу гучно, як на такого малого кощавого чоловічка. «Я звертаюся до вас за дорученням вашої сестри, цієї доброї великодушної жінки.
Саме так, великодушної, проспівала за ним його дружина, а місіс Мейсі Віллер, мов папуга, вторувала їй.
Який сьогодні заподіяно такого тяжкого удару?
Саме так, удару.
Луною озвалися обидві ті пані своїми натренованими в церковному хорі голосами. Доллі поглянула на Кетрін, тоді торкнулась моєї руки, немовби просила пояснити, чого їм треба тим людям, що люто зиркали на нас знизу, достатньо як хорти, оточивши дерева і загнаними туди опосумом. Несвідомо, по-моєму, просто обмати щось у руках, вона взяла сигарету з пачки, яку залишив нам Райлі.
«Який сором!»
зойкнула місіс Бастер, труснувши своєю лисуватою голівкою. Ті, хто прозивав її старою шулікою, а таких було багатенько, напевне, мали на думці не лише її вдачу, а й зовнішність. Її маленька хижа голівка стриміла між високими вугластими плечима на непомірно великому дебелому тулубі.
«Який сором, кажу! Це ж треба зовсім віддалитися від Бога, щоб сидіти отак на дереві, наче п'яний індіанець, та ще й смалити сигарети, мов якась...»
«Шльондра», – відказала місіс Мейсі Віллер.
«Шльондра, тим часом як ваша сестра лежить убита горем».